Jau gadu rit tiesa kukuļošanas lietā, kurā apsūdzēts finanšu ministrijas ierēdnis Vladimirs Vaškevičs. Viņš pats ilgāku laiku sēdes neapmeklē, jo ar tiesas atļauju ārstējas Austrijā. Pēc viņa advokātu teiktā, ārstēšanās saistīta ar traumām, ko Vaškevičs guva 2007. Gadā autoeksplozijā. Pagājušā gada nogalē virmoja runas, ka prokurors Arvis Miglāns vēlas apcietināt Vaškeviču, kuru uz izmeklēšanas laiku izlaida no cietuma pret 60 000 lātu drošības naudu. Vakar tiesa piekrita mainīt Vaškeviča drošības līdzekli uz apcietinājumu. Kādēļ Vaškevičs nedrīkst atrasties uz brīvām kājām, prokuratūra nestāsta, jo tiesas sēde ir pasludināta par slēgtu svarīga liecinieka valsts ieņēmuma dienesta darbinieka Tāļa Kravaļa aizsardzības statusa dēļ. Arī viena no Vaškeviča advokātiem, Jeļena Kjatkovska, šī apstākļa dēļ nevar neko stāstīt.
Neskatoties to, ka mēs ļoti uzstājīgi lūdzam, lai tomēr tā tiesa nebūtu slēgta, Te arī nebija pamatojumu, teiksim, lai tās tiesas sēde būtu slēgta. Mēs ļoti gribējām, lai būtu sabiedrība informēta, jo notiek visādas interesantas lietas, bet nu, pat cik tā tiesas sēde ir slēgta, man pagaidām ir problematiski kaut ko sīkāk komentēt.
Vaškeviča apcietināšana varētu būt skaidrojama ar korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā sākto izmeklēšanu par lietas liecinieku ietekmēšanu. Knapi paziņojas, ka ir pamats uzskatīt, ka par liecību maiņu piesolīta 3 miljonu eiro atlīdzība. Pašlaik nav arī zināms, kā varētu apcietināt Vaškeviču, kurš ārstējas kādā Austrijas klīnikā. Viņa advokāti sola tiesas lēmumu pārsūdzēt, kas jāizdara 3 dienu laikā. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.